en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlık Radyosu nefirinde işten sonra verilişi 25 Mart Mart hayatlığı ömrünü sona vurma qərəfəsindədir. Təqdimatçı mənəm Milqar Rəsul. İlk söhbətimiz ölkədə keçiriləcək prezident seçkiləri barədədir. Bu barədə studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdi. İsa bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Əlbəttə ki, söhbətimizin əsas mövzusu müxalifətin prezident seçkilərinə necə hazırlaşması, bu istiqamətdə görülən işlər, çatışmazlıqlar və s. olacaq. Digər mövzularımız da olacaq. Bu barədə sonra danışacağıq. Hələlik vaxtı bada verməmək üçün birbaşa İsa Qəmbərlə söhbətə keçirik. İsa bəy, necəsiz ilk növbədə?
Mən qaydasında Novruz bayramını qeyd elədik. Yeni ilimiz başlayıbdır və inanıram ki, hər şey yaxşı olacaq.
Hə, lap yaxşı ki, belə inamlı danışıq çox yaxşıdır. Seçkilərlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Seçki abı havasından başlayan sonra müxalifətin necə hazırlaşmasını keçəcəyik. Ölkədə prezident seçkiləri ilidir.
Seçkilərlə bağlı, yəni o qədər də xoş sözlər demək mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda biliriz ki, Əliyev rejimi dövründəki bütün seçkilər total şəkildə, kobud şəkildə saxtalaşdırılıbdır. Buna görə də indidən bəllidir ki, rejim, hakimiyyət yenə də seçkiləri saxtalaşdırmağa hazırlaşır. Ancaq eyni zamanda cəmiyyətdə çox böyük dəyişikliklər istəyi var. Dəyişiklik arzusu var, əzmi var. Hesab edirəm ki, bu amillər bir-birini balanslaşdıra bilər və seçki maraqlı bir mübarizə şəraitinə keçə bilər və demokratik qüvvələrin qələbəsində real hesab edirəm.
İsa bəy, kifayət qədər seçki məsələsində təcrübəli adamsınız. O fikirləri də bəyanatlarda yəqin eşitmisiniz ki, adətən o seçkiləri hakimiyyət saxtalaşdırmağa hazırlaşır deyəndə qarşı tərəfdən ona bir fikir səslənir ki, müxalifət liderləri indidən bu cür danışmaqda bir növ sığortalanırlar ki, sabah uduzanda onların əsası olsun. Bax, buna necə cavab vermək olar?
Hər şey praktika həll edir. Yəni, siyasətçilər müxtəlif cür danışa bilərlər və seçkilərimiz, vətəndaşlarımız, bizi dinləyən insanlar da məcbur deyirlər ki, biz siyasətçilərin dediyi sözə, əstəğfurullah, Quran ayəsi kimi inansınlar. Sadəcə olaraq mən də sözümü deyirəm, hakimiyyət nümayəndələri də sözünü deyir, digər siyasətçilər də sözünü deyir və seçicinin, vətəndaşın, dinləyicinin imkanı var ki, hansı sözün həqiqət olduğunu ayırd eləsin. İndiki halda isə bunu bütün keçən təcrübə deyil ki, yəni Əliyev rejimi dövründə ölkədə normal bir seçki keçirməyib. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da sənədlərində əks etdiriblər, vətəndaşlarımız da görüblər, şahid olublar və bu artıq heç kimə sirr olmayan bir gerçəklikdir. Ona görə də hakimiyyət nümayəndələrinin nə deməyi sadəcə olaraq onların yalançılıq səviyyəsinin dərəcəsini göstərə bilər, başqa bir şey yox.
Səbəb, siyasi müxalifətin bir hissəsi, bax sizin dediyiniz arqumenti əsas gətirərək, yəni normal seçki keçirilməyib filan, bu boykot məsələsini üzərində düşünürlər və boykot eləyəcəklər və s. Yəni seçki əlbəttə ki var, amma digər tərəf, məsələn, sizin özünüz də seçkidə iştirak eləmək tərəfdarı olmuşsunuz ki, yəni iştirak eləmək lazımdır, vəziyyəti ortaya qoymaq və s. İştirak eləmək nə verəcək və yaxud iştirak eləməmək nə verəcək? Hər halda ümumi müxalifətdəki ovqatdan hələlik danışırıq. Konkret sizinlə bağlı, sizin partiyayla bağlı birazdan da danışa bilərik.
İştirak etməməyin tərəfdarları özləri desələr yaxşıdır ki, bu onlara nə verəcək? Mən onların mövqeyinə hörmətlə yanaşıram və adətən bu sual veriləndə iştirak yaxud boykot fikrimi belə əsaslandırıram ki, boykot tərəfdarlarının çox ciddi arqumentləri var. Ancaq bütün bu arqumentlər seçkini boykot etməyin səbəblərini göstərən arqumentlərdir. Ancaq mən hesab edirəm ki, hər bir qərarın səbəbi olduğu kimi hədəfi də olmalıdır, məqsədi də olmalıdır. Seçkidə iştirak etməmək, seçkini boykot etmək hansı nəticəyə gətirib çıxaracaq, hansı məqsədə doğru hərəkətləməyə imkan verəcək? Mən bunu görmürəm. Ona görə hesab edirəm ki, boykot tərəfdarlarının hədəf göstərmək sahəsində çətinlikləri var. Yalnız biz iştirak etməyəcəyik, bununla da hakimiyyətin seçki saxtakarlığına iştirak eləməyəcəyik. Bütün dünya biləcək ki, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırdı və hakimiyyət legitim deyil. Bu bir qədər zəif arqumentlərdir, çünki bunları hamı bilir. İştirak nə verəcək? İştirak əvvəla qələbə şansıdır. Yəni, iştirak etməsən, qalib gələ bilməzsən. İkincisi, iştirak etmək cəmiyyətə, bu hakimiyyətə qarşı bir alternativ verəcək. Cəmiyyəti seçim qarşısında qoyacaq və fəallaşmağa məcbur edəcək. Yəni ki, aydın məsələ ki, seçki görəndə ki, heç bir seçim yoxdur, alternativ yoxdur, onsuz da pasiv olan, onsuz da seçkilərə inamı aşağı olan seçki ümumiyyətlə maraqlanmayacaq seçki ilə. Ancaq hər halda ciddi siyasi qüvvələr seçki prosesində qatılıb, öz mövqələrini ortaya qoysalar, mübarizə aparsalar, fərqli fikirlər, alternativ proqramlar, konsepsiyalar, təkliflər real sürsələr, ən azı seçki düşünməyə məcbur olacaq ki, bəlkə yoxlayaq. Və eyni zamanda təbii ki, Azərbaycan kimi avtoritar bir ölkədə seçkidə iştirak, seçkilərlə görüş imkanıdır, kütləvi tədbirlər keçmək imkanıdır, müxalifətin üzünə qapanmış olan televiziya efir imkanlarını istifadə eləmək baxımından da məqsədə uyğundur seçkidə iştirak. Bütövlükdə seçkidə iştirak mübarizədir, mən elə hesab edirəm. Biz mübarizədə iştirak etmək həzmindəyik və hesab edirik ki, biz mübarizə aparmayacaqsa, sadəcə bəyanatlarla gözləyəcəyik ki, hakimiyyət nə zaman seçki komissiyalarını təkmilləşdirəcək, nə zaman demokratik mühit yaradacaq, o gözləmələr çox uzun çəkə bilər.
İsa bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, belə götürəndə hakimiyyət tərəf var seçkidə, iştirakı hazırlaşan, sözsüz ki, siyasi müxalifət var, bu da. Bu tərəfdə hazırlaşır seçkiyə, eyni zamanda cəmiyyət var seçkiyə hazırlaşır, yəni seçkidə iştirak edəcək əsas qüvvə, xalq. Daha çox aktivlik hansı tərəfdə hiss olunur?
Bugün heç bir tərəfdə xüsusi, yəni bir aktivlik hiss olunmur və səbəbini də deyə bilərəm. Hakimiyyət seçki məsələsində xüsusi bir aktivlik göstərmir, çünki onlar seçkiyə yox saxtakarlığa hazırlaşırlar və başları da daha çox rüşvətxorluğa, pul qazanmağa, büdcədən və büdcədən kənar vasitələrdən istifadə edərək varlanmağa, zənginləşməyə yönəlibdir. Demokratik qüvvələrin fəallığı o dərdə görünmür. Bunun bir səbəbi hakimiyyətin siyasi fəaliyyəti məhdudlaşdırılması ilə bağlıdır. Digər səbəbi də odur ki, məsəl üçün biz Müsavat Partisi olaraq indi seçkilərə hazırlıq mərhələsindəyik. Elə işlər görülür bugün ki, onlar ola bilər ki, o qədər də diqqəti cəlb etmir, heç etməməlidir. Dəncə bu hazırlıq işlərdir, çox önəmli işlərdir. Sonrakı seçki kampaniyası, sonrakı mərhələlər üçün ön hazırlıq mərhələsidir, çox önəmli bir mərhələdir. Cəmiyyət aktiv görünmür, çünki cəmiyyət doğrudan da xeyli dərəcədə inamsızdır, ümidsizdir demokratik proseslərə və hakimiyyətin seçki yolundan dəyişə biləcəyini. Ona görə də dediyiniz doğrudur, səbəblərdir, mən bilən, mən dediyim şəkildədir.
Aydındır. Bir ötən verilişlərimizin birində işdən sonra verilişi, doktor Ziyanı onda da mən əvəz edirdi. Müxalifətdən olan nümayəndələr var idi, hakimiyyət nümayəndələri də qatılırdılar telefon danışıqlarında və orada bir fikir oldu ki, partiyaları qərargahından çıxardılar, bu əsas gətirilirdi müəyyən mənada. Mən onda bir söz işlətdim, sonra onu bir neçə dəfə təkrar elədilər ki, cəmiyyəti ki, qərargahından çıxartmayıblar da, cəmiyyət qərargahındadır. Necə fikirləşirsiniz, cəmiyyəti hazırlamaq üçün nə etmək lazımdır, hansı imkanlar olmalıdır və nə etmək lazımdır?
Yəni, ideal imkanlardan söhbət gedirsə, nəzəriyyə ehtiyac yoxdur, demokrasi ölkələrinin təcrübəsi var, Avropa ölkələrinin artıq demokrasiya keçmiş, Şərq Avropa ölkələrinin və s. Yox, reallıqdan söhbət gedirsə, bugün hansı imkanlar varsa, o imkanlardan istifadə edək, cəmiyyət fəallaşdırılmalıdır. Və bunun da yolu tutaq ki, bugün 5-10 min tirajlı 3-4 müxalifət qəzeti varsa, 3-5 min tirajlı 3-5 müstəqil qəzet varsa, bunların vasitəsi ilə həqiqətləri cəmiyyətə çatdırmağa cəhd göstərmək lazım. Bu bir imkandır. Parlamentdə 5 nəfərlik bir müsavat deputat qrupu var və biz o tribunadan istifadə eləməyə çalışırıq, həqiqətləri oradan da söyləməyə çalışırıq. Bu başqa bir imkandır. Yerlərdəki bölgələrdə, rayonlarda, kəndlərdə, qəsəbələrdəki rayon təşkilatlarımızın, yerli təşkilatlarımızın köməyi ilə cəmiyyətlə işləməyə çalışırıq. Eyni zamanda özümüz də imkan daxilində görüşlər keçirməyə, kontaktlarda olmağa çalışırıq seçicilərlə. Və bu fəallıq da günbəgün artacaq. Müsavat Partisi olaraq biz artıq Novruz bayramı da gəldi, yeni ilimiz də gəldi. Yer gəlmişkin bu nəsbətlə bütün dinləyicilərimizi bir daha təbrik eləmək istəyirəm, xoşbəxtlik arzulamaq istəyirəm. Bu mərhələdə bizim də görüşlərimiz, fəallığımız artacaq.
Nə dərəcədə, bax, indi məhdud imkanlar dediniz də siz ki, yəni imkanlar o dərəcədə geniş deyil, yəni yumşaq desək, siz əslində dediniz imkanlar, ümumiyyətlə televiziyalar bağlıdır və s. Partiya sözsüz ki, təkcə paytaxtdakı hissədən ibarət deyil, qərargahdan və s. Partiyanın bölmələri var, rayonlar filan, hətta kəndlər, özəklər. Bax, nə dərəcədə deməli bu prosesə hazırdılar, inamlıdılar? Yəni, bəzən belə hallar da, fikirlər də eşidilir ki, adamlara imkan verilmir və s. Yəni, ehtiyatlananlar olur və s. Yəni, bu fikirlər səslənib müxtəlif müxalifət partiyalarının dilindən, ona görə mən deyirəm, mənim fikrim deyil. Nə dərəcədə inamlı və hazırdılar yerlərdə Müsavat Partiyasının, deyək ki, yerli strukturları?
Bilirsiniz, əvvəla faktiki tərəfin deyim məsələn ki, biz seçkidə iştirak qərarını ötən il oktyabrda verdik partiyamızın məclisinin toplantısında və orada bizim məclisdə sərbəst üzvlərlə, ziyalılarla yanaşı rayon təşkilatlarının nümayəndələri də iştirak edirlər, rayondakı dostlarımız, silahdaşlarımız, ziyalılarımız. Ciddi müzakirə olundu seçkidə iştirak edib etməyə məsələsi və yalnız bir rayon təşkilatının sədri tərəddüd etdiyini bildirdi və dedi ki, bəlkə iştirak eləməsək yaxşıdır. Qalan hamısı hesab elədilər ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq ağır şərtlərə baxmayaraq iştirak etmək lazımdır. Yəni bu qərarı tək mən verməmişəm, tək ta ki 5-10 nəfər divan üzvü verməyib. Bunu partiyamızın qurultayları arası əsas orqanı olan məclis veribdir. Sonra bu boykot söhbəti, iştirak söhbəti yenə də ciddiləşdiyi üçün biz yanvarda partiyamızın növbəti məclisi keçirilərkən bu məsələ bir daha qayıtdıq və bir daha məclisin rəyini soruşduq. Bu dəfə tam hamı seçkili iştirakın zərri olduğunu bildirdi. Yəni bu hesab edirəm ki, sizin sualınıza müəyyən mənada cavabdır, bizim rayon təşkilatlarımızın nümayəndələrinin əzmidir. Yəni bu o demək deyil ki, açıq danışaq, mən heç zaman üst örtülü danışmağı xoşlamıram. Bu o demək deyil ki, müsavatçılar hamısı bir nəfər kimi inanırlar ki, Azərbaycanda demokratik seçki mümkündür və bu saatı seçkidə qalib gəlmək, təkcə qalib gəlmək yox, həm də o qələbəni reallaşdırmaq mümkündür. Yox. Müsavatçıların içində inamsızlıq var, real vəziyyətdən asılı olaraq ümitsizlik var proseslərə. Kimdə saz, kimdə çox. Ancaq müsavatçılar öz fəaliyyətlərini yalnız hakimiyyətə gəlmək, seçkilərdə qalib gəlmək üçün fəaliyyət göstərmirlər. Müsavatçılar bir missiya olaraq Azərbaycanın müstəqilliyini və Azərbaycan vətəndaşının xoşbəxtliyini bu da demokrasiyadan keçir. Bu yolda mübarizə aparmağı üzərində missiya olaraq seçmiş insanlardır. Ona görə də o insanlar istənilən şəraitdə mübarizə aparacaqlar. Yəni və sadəcə olaraq mən onu da əlavə edeyim ki, son vaxtlar bir sıra proseslərin təsiri altında bu inam göstəricisi yüksəlməyə başlayıbdır.
Nədir bax o proseslər, hansı yüksəlişdən gedir söhbət? Yəni biraz izah edək.
Daxili səbəblər var. Yəni daxili səbəblər cəmiyyətdəki narazılığın səviyyəsidir, miqyasıdır. Yəni bunu da bizim müsavatçılar da görürlər ki, cəmiyyət nə dərəcədə narazıdır və bunu mən özüm də kontaktlarımda, təmaslarımda hiss edirəm. Sorğular da bunu göstərir ki, cəmiyyətdəki narazılıq həddindən artıq yüksək səviyyədədir. Eyni zamanda dünyada gedən müəyyən proseslər, yəni bugünə qədər çox sakit görünən Gürcüstanda keçirilən, vaxtdan əvvəl keçirilən prezident seçkiləri və yaşanan gərginliklər, yaxud tam ölkəni ram eləmiş kimi görünən Kaçaryan-Sarkisyan rejiminin son prezident seçkilərində nə cür çətinliklə qan bahasına hakimiyyətlərini qoruyub saxlaya bilməsi gerçəkliyi, qonşu ölkələrdəki, yəni ki, müxalifətçilərin, cəmiyyətin fəallığı özü Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycandakı fəal insanları kifayət qədər ciddi təsir göstərir. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların son zamanlar Azərbaycan hakimiyyətinin fəaliyyətini tənqid edən gerçəkləri aşkar şəkildə dilə gətirən hesabatları, çıxışları, rəyləri də hesab edirəm ki, bu da nəzərə alınması amillərdən biridir.
İsa bəy, yenə bu sahədə siyasi kifayət qədər müşahidələriniz var. Bir şey soruşmaq istəyirəm. Gürcüstanda dediyiniz prezident seçkilərini biz Azadlıq Radiosu olaraq işıqlandırırdıq birbaşa oradan. Mən özüm iştirak edirdim həmin hadisələrdə və seçkidən sonrakı o etiraz aksiyaları və s. Ermənistanı sözsüz ki, kütləvi informasiya vasitələrindən müşahidə edirik. Gürcüstanda sərt oldu. Yəni sərt deyəndə etiraz aksiyaları keçirildi falan. Amma ciddi orada heç bir deyək ki, qarşı durma olmadı. Həmin o seçki prosesindən gedir və ondan sonraki bir neçə gündə hətta mən müşahidə elədim özləri onların bayramı idi və o bayram münasibəti ilə etiraz aksiyasında bildirdilər ki, dağılışırıq, heç bir problem, narahatçılıq olmasın, yenə sonra yığışarıq və öz məsələni aydınlaşdırarıq belə desək. Amma ondan sonra Ermənistanda gedən prezident seçkiləri kifayət qədər fərqləndi. Yəni orada artıq rəsmi rəqəmlərindən götürsək 8 nəfərin ölümü ilə müşahidə olundu. Əlbəttə ki, heç kim istəməz bu cür hadisələr baş versin Azərbaycanda, amma yəni Gürcüstan biraz səs-küy, Ermənistanda artıq kifayət qədər hadisələr, indi Azərbaycan gəlir. Region ümumiyyətlə seçki ilidir region üçün, yəni Rusiya, İranın özündə parlament seçkiləri və s. Azərbaycanda necə fikirləşirsiniz? Daha gərgin ola bilməz ki vəziyyət?
Çox maraqlı məqalə toxundunuz. Mən özüm də bir neçə ay bundan əvvəl oktyabr ayında bir məqalə yazmışdım ki, 2008-ci il Cənubi Qafqazı seçki ilidi və xüsusiyyətlərin hər üç ölkədəki vəziyyətin xüsusiyyətlərini təhlil etməyə çalışmışdım. İndi də diqqətini izləyirəm və hərdən bir sevinirəm ki, yazdıqlarım, proqnozlar doğrulur. Ancaq təbii ki, proseslərin nəticələri hələ ki o qədər də sevindirici deyil. Yəni Gürcüstanda proseslər nə qədər kəskinləşsə də hər halda müəyyən həddindən sonra dayandı. Bunun da səbəbini mən onda görürəm ki, Gürcü cəmiyyəti artıq vətəndaş müharibəsi dövrünü yaşayıbdır bir dəfə bu yaxınlarda. Hər halda tarix baxımından yaxın bir müddət idi, 91-92-ci illər.
Hələ qalır cümlələrin yerləri ortaq.
Bir növ immunitetdir, yəni bu bir xalq üçün immunitetdir vətəndaş müharibəsi daxildə yaşanması. Ermənistanda belə bir vətəndaş müharibəsi yaşanmayıbdı və ona görə də o immunitet yoxdur ermənilərdə. Sadəcə olaraq bir mif var idi ki, güya ermənilər istənilən şəraitdə bir-birlərinin tərəfini tuturlar, heç zaman bir erməni başqa erməniyə bir pis deyilməz və s. Belə bir mif var, Azərbaycanda da var bu mif. Və bu mif doğrudan da mif olduğunu ortaya qoydu. Hesab edirəm ki, hələ bu son deyil. Çünki Ermənistanda çox ciddi bir qarşıdurma amili var. Bu da Ermənistan əhalisi ilə Qarabağdan gələn ermənilər məsələsidir. Yəni, bu çox ciddi qarşıdurmadır. Bu elə-belə artıq sistemləşmiş bir qarşıdurmadır. Siyasi təşkilatlar şəklində də sistemləşibdir, maliyyə mərkəzləri şəklində də sistemləşibdir və s. digər institutlarda, cəmiyyət institutlarında da. Bu sistemləşmiş bir situasiyadır və o qarşıdurma davam edəcək. Bunu biz yəni bir təhlil nəticəsi olaraq da görməliyik. Eyni zamanda Azərbaycanın siyasətində də bu və ya başqa ölkədə nəzərə alınmalıdır bu gerçəklik. Bunun Azərbaycan üçün yaradacağı problemlər və imkanlar hesablanmalıdır. Azərbaycan hesab edirəm ki, vətəndaş müharibəsində heç bir zaman getməz. Çünki Azərbaycanın son dövrdəki bir 20 illik tarixi göstərir ki, həmişə ən gərgin məqamlarda tərəflərdən biri vətəndaş müharibəsi olmasın deyə, qırğın olmasın deyə geri çəkilməyə üstünlük verir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti nə qədər kəskin mübarizə olsa belə, qana getməyəcək, nəinki vətəndaş müharibəsində, qana getməyəcək və canda prosesləri daha dinç şəkildə aparmaq mümkündür. Ancaq bunun üçün əsas məsuliyyət hakimiyyətin üzərinə düşür. Çünki seçkiləri saxlaşdıran müxalifət deyil, qanundan kənar hərəkət edən müxalifət deyil, dinc insanların üzərində qüvvə yeridən, qüvvə tədbiq edən müxalifət deyil. Bunların hamısı nədən hakimiyyətdir və hakimiyyət xüsusən İrəvanda baş verən hadisələr dinc şəkildə nəzərə almalıdır ki, bu qan tökülməsin, bu qanın cavab veriləsi bir günü var, qanın altından çıxmaq çətin məsələdir. Azərbaycan hakimiyyəti də bunu nəzərə almalıdır. Mən hesab edirəm ki, gərgin, kəskin bir mübarizə olacaq və demokratik qüvvələrin qələbəsində dediyim kimi bir qədər belə real hesab edirəm.
Hesab edirəm, 2003-cü ilin prezident seçkilərində həmin hadisələri biz də sözsüz ki, müşahidə edirdik. Orada yəni qarşı durma var idi, polisə qarşı polis və s. o daxili qoşunlar. Sonralar sözsüz ki, burada təxribat amilləri, fikirləri də səslənirdi. Kimlərsə müxalifətin arasında təxribat edir, həmin o vitrinlərin sındırılması, maşınlara xəsarət yetirilməsi və s. Yəni, bunları əlbəttə ki, araşdırmaq bu indinin məsələsi deyil. Amma deyək ki, əgər bu təxribat idi sabah, bu cür, indi müxalifət bu cür hallara necə hazırdır? Və yaxud da ki, deyək ki, kimlərinsə özbaşınalığına yol verməmək baxımından.
Bilirsiniz, burada yenə də məsuliyyəti müxalifətin üzərində qoymaq düzgün deyil. Yəni, o köhnə bir lətifədə deyildiyi kimi, bu oğrunun heç bir günahı yoxdur. Yəni, istənilən situasiyada sən nə qədər sistemli şəkildə, planlı şəkildə çalışsan da, nə qədər insanlara hər şeyi izah eləsən də, sənin tərəfdarların nə qədər sülhpərvər rəhbərliyində olsa da, əks qüvvələrin provokasiya etmək ehtimalı hər zaman var. Bu və ya başqa ölçüdə. Və bu baxımdan sual məncə belə qoyulmamalıdır ki, müxalifət bu provokasiyalarına qarşısını almağa qadirdir, yoxsa yox. Sual belə qoyulmalıdır ki, hakimiyyət bu provokasiyalardan əl çəkəcək, yoxsa yox. Hakimiyyət bu provokasiyalardan son qoyacaq, yoxsa yox. Məncə bu halda hakimiyyət də daha çox düşünməyə məcbur olar ki, hər halda cəmiyyət bu provokasiyalara son qoyulmasını istəyir.
Yox, hər halda mən
biz söz tərəfimizdən təbii ki.
Aydın məsələ. Yəni mən deyirəm buna hazır olmaq məsələsi.
Əslində biz 2003-də də indi bəziləri bunu qiymətləndirməyə bilər. Əslində 2003-də də biz o zaman kritik situasiyalarda kritik qərarlarımızdan bir çox provokasiyaların qarşısını aldıq. Bir çox Azərbaycanı gözləyə bilən, cəmiyyəti gözləyə bilən təhlükələrin, qanların qarşısını aldıq əslində qalası biz o zamanki qərarlarımızla, addımlarımızla.
İsa bəy, vaxt getdikcə daralır, seçkinin vaxtından gedir söhbət, yəni belə ilk baxışda hələ seçkiyə var deyilsə də, amma özünüz də bilirsiniz ki, bu işləri aparmaq, hazırlaşmaq və sonda bu prosesin özündə konkret həmin gündə iştirak eləməyin özü kifayət qədər enerji, vaxt, zəhmət tələb eləyir. İndiki ümumi müxalifətin, deyək ki, hakimiyyətdən kənar siyasi qüvvələrin sözsüz ki, bu məsələyə hazırlığı necə dəyərləndirirsiniz? Yəni siz də daxil olmaqla digərləri, başqa-başqa deyək ki, bloklar, partiyalar olsa belə, amma ümumi hazırlıq özü necədir?
Söz doğrusu mən başqalarının vəziyyətinə və hazırlığına qiymət vermək istəmirəm. Mən daha çox müsavat partiyası ilə bağlı suallara və bizimlə birgə olan qüvvələrin hazırlığına qiymət verməyə üstünlük verirəm. Biz hazırlığımızı davam etdirdik. Vaxt çox deyil, ancaq az da deyil. Yəni 2003 seçkiləri ictimai rəydə çox gərgin, ciddi bir seçki kampanyasının getdiyi bir dövr kimi qalıbdı. Ancaq mən sadəcə bir faktiya da salım ki, 2003-cü ildə biz bizim Azərbaycan blokunu səhv eləmirəmsə aprel ayının ikinci yarısında yaratmışdıq. Səhv eləmirəmsə. Yəni ki, seçkilərə cəmsi 4-5 ay qalmış bir o blok yarandı. Halbuki həmin seçkilərdə həlləyici roldu, həmin blok oynamışdı. O baxımdan mən hesab eləmirəm ki, vaxtımız çatmayacaq. Vaxt çatacaq. Problem vaxtda deyil. Problem cəmiyyətin fəallaşmasında və lazım olan mərhələlərdə cəmiyyətin seçkilərdə fəal iştirakında və öz mövqeyini qanun çərçivəsində müdafiə etməsindədir.
Əgər seçkilər...
Onda təbii ki, əsas problem də hakimiyyətdədir ki, seçkini saxtılaşdırmasın və öz xalqına qarşı zorakılıq tədbiq etməsin.
Bir az əvvəl proqnozlardan danışdınız. Gəlin, ötəri də olsa təxmini bir proqnoz eləyək. Əlbəttə siz eləyək. Nə gözləyirsiniz bu seçkilərdə? Təxmini hadisələr necə inkişaf eləyəcək?
Vəziyyət o qədər də birmənalı deyil bugün. Yəni, bugün birmənalı şəkildə proqnozlar vermək düzgün olmazdı. Hesab edirəm ki, proqnoz mərhələsinə təxminən seçkilər əgər oktyabrın 15-idirsə, sentyabr, avqust, avqustun ikinci yarısında seçkilər 1-2 ay qalmış situasiya artıq hesab edirəm ki, kifayət qədər aydın olacaq.
Uğurlar arzulayıram, can sağlığı və minnətdarım ki, studiyamıza gəldiniz bizlə bu söhbət.
Təşəkkür edirəm bu imkanı yaratdığınıza görə və sizi və dinləyicilərinizi də bir daha salamlayıram, bayramlar münasibətindən təbrik edirəm.
Çox təşəkkür edirik dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının lideri, prezident seçkilərində namizədlərdən biri olacaq İsaq Qəmbər idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakı kəndlərində Novruz kəndliklərinin əyləncələrindən olan xoruz, iç döyüşdürməsi mərasimləri hələ də qalır. Martin 20-sində bayram axşamı, Maştara qəsəbəsində də xoruz döyüşdürülmə səhnəsi qurulmuşdu. Qəsəbə sakinləri deyirlər ki, başqa günlərdə belə xoruz döyüşləri mərclə keçirilir. Xorucu qalib gələn adam mərcədə odur. Bayram vaxtı isə sadəcə əyləncə xatirinə xoruz döyüşdürürlər. Xoruz döyüşündə belə bir qayda var. Yaşca kiçik olan xoruzları özündən böyük olan xoruzlarla döyüşə çıxarmırlar. Meydanda döyüşən xoruzlar isə yorulan kimi soyuq su ilə sıladırlar. Döyüş meydanını insanlar əhatə edib tamaşa edirlər. Döyüşmək üçün bir neçə xoruz gətirilir. Qalib xoruz digər xoruzlarla bir-bir döyüşür. Sonda qalib gələn xoruz növbəti döyüşlərə qədər qalib hesab edilir. Döyüşə hazırlıq zamanı isə xoruzla bir müddət məşq keçirilir. Maştağa sakin Teliman deyir ki, xoruzun ayaqlarının bərkməsi üçün onu hündür yerdən aşağı atırlar.
Qulağına məşq edirlər, atırlar məndim, görə atırlar məşqdimi, gözümlə görməmişim, məşqdimi görə atırlar, tuturlarlar ki, yerə düşsün, ayaqları bərksiniz olsun, o bərənçi.
Xoruz döyüşündən savayı Maştağa qəsəbəsində it döyüşdürmək, at çapmaq kimi digər adətlər də var. Maştağa sakin İlham hər bir yerin adəti olduğu kimi Maştağının da xüsusi adətləri olduğunu deyir. Maştağının yaşlı sakini Sabir Kişsə deyir ki, bu cür adətlər əvvəllər daha tez olurdu. İndi isə məşğuliyyət çox olduğu üçün yavaş-yavaş unudulur. Etnograf Azad Nəbiyev deyir ki, bu tamaşaların keçirilməsində əsas məqsəd xalqın birliyini nümayiş etdirməkdir.
Müəyyən demək, şərtləri yerinə yetirmə üzərində qoyulmuş və it boğuşdurmadır, qoş döyüşdürmədir, bildirişinbazlıqdır. Bu tamaşalar müxtəlif regionlarda bir-birindən fərqli şəkildə yayılmışdır. Tamaşalarda məqsəd hər şeydən əvvəl müəyyən bir mərasim ətrafında birləşən xalqın ümumiliyini, birliyini, toplumu nümayiş etdirmək, eyni zamanda onların zövqünə, onların şərtinə qoyduqları hər hansı bir vədin təntənəsinə, qəbuluna həsr olunan tamaşalar kimi meydanda icra olunmuş.
Xoruz döyüşünü hələ də qoruyub saxlayan Maştağa sakinlər arasında uşaqlar da var. Onların öz xoruzlarının məharətindən necə fəxrlə danışdıqlarını görəndə, xoruz döyüşünü hələ neçə illər bu bölgədə davam edəcəyini düşünmək olar. Maştağa sakini olan gənc Rəşad öz şüponkasını, döyüşçü xoruzunu bu cür tərəfləyir.
Mənim xoruzum var, o şüponkadır. Mən özüm uşaqlıqdan, xoruzlardan xoşum gəlir. Xoruz dalaşarkən mənim ona baxmam ləzzət eləyir.
101.7 FM
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.